dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 20. maj, u vestima dana. Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana, poručio Trump. Danas je inauguracija novog ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenkovskog. Među poginulim i povređenim u Egiptu nema srpskih državljana. Srpska lista pobedila u sve četiri opštine na severu Kosova. Velike štete od nevremena u Čačku, Ivanjici i Lučanima. Danas do 24 stepena, popodne moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Mostu Radija Slobodna Evropa o siromaštvu u Srbiji i Bosni i Hercegovini govore dvojica sindikalnih lidera, Zoran Stojiljković iz Srbije i Sakib Kopić iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je praktično dotaknuto dno sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva.
500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru.
Šta kod mladih izaziva stres? Pitali smo beogradske studente. Kažu jednoglasno, ispiti.
Što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A što inače ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kompanija Google je sa kineskom kompanijom Huawei obustavila saradnju koja zahtjeva prenos hardvera, softvera i tehničkih usluga, osim onih koji su javno dostupni putem licenciranja otvorenog koda, objavljuje agencija Reuters. Ovaj potez mogao bi da ometa i poslovanje Huawei-a ali i pametne telefone van Kine, jer će tehnološki gigant odmah izgubiti pristup ažuriranjima Google-ovog operativnog sistema Android. Reuters javlja da je portparol Google-a objavio da će trenutni korisnici Huawei-ovih telefona sa Google aplikacijama moći i dalje da koriste te aplikacije, kao i da skidaju nova ažuriranja. Kako se navodi, sljedeća verzija Android smart telefona će izgubiti pristup popularnim uslugama, uključujući Google Play prodavnicu, Gmail i YouTube aplikacija. Pre ove odluke u prošli četvrtak je Trumpova administracija stavila Huawei na listu crnih kompanija. Potez Google-a u odnosu na Huawei ne može se posmatrati izvan sfere političkih pitanja, kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, specijalizovana za pitanje pozicije Kine u današnjem svetu.
Uopšte u ponašanju država u međunarodnoj trgovini uvijek ima puno politike, same Sjedinjene Američke države imaju vrlo sofisticiran, da kažemo, i pravni okvir koji reguliše nivo saradnje na osnovu političke bliskosti. Tako da ovo je, možemo sa više strana, znači da tumačimo, ima mnogo politike i ovo je vrlo ozbiljan udarac Huawei-u, koji je kompanija ne samo uspješna izuzetno u poslovnom smislu, već i ponos, da kažemo, Kine kao tehnologija koja predstavlja njihove visoke domete u ovoj ICT tehnologiji. A također možemo da vidimo kao američki pokušaj, budući da bez obzira na velike američke pritiske koji su urodili plodom, da nekoliko država najbližih saveznika kao što su Kanada, Velika Britanija, Australija pođu zatim da prosto zabrane ili oštrim merama gotovo nemoguće prodor G5 tehnologije Huawei-a na njihova tržišta. Huawei je jako dobro išao recimo u jugoistočnoj Aziji, tamo to nije urodilo plodom. E sad kada ga oni bukvalno onemogućavaju da pruži uslugu zbog koje je postao tako dominantan faktor u mnogim ekonomijama, onda ga bukvalno sapliću u poslovnom smislu i dovode u pitanje poslovnu budućnost. Dakle, ima jako mnogo politike u ovome.
Može li se ovo ipak tretirati kao odgovor Google-a? Kao što znamo, internet, Google, ostali globalni pretraživači trpe određene restrikcije u samoj Kini.
Pa oni su se do sada trudili da nađu zajednički jezik sa kineskom državom, da se povinuju kineskim propisima, iako svako ko ide u Kinu zna da je to izuzetno frustrirajuće što ne možete da otvorate Google, što ne rade različite platforme za mailove i slično. Tako da mislim da su oni se do sada ponašali kako bi što bolje zaštitili svoje poslovanje na kineskom tržištu. Tako da nisam sigurna da su uopšte srećni zbog ovoga, ali su se prosto povinovali sada velikom pritisku koji dolazi iz Vašingtona.
Da li je previše pitati šta sada predstoji? Kakav je odgovor Huawei-a, kakav je odgovor, da tako kažem, kineske države i koliko se to može odraziti na kinesko-američke odnose?
To je zaista veliko pitanje, zato što su oni pred sada izuzetnim izazovom. Zapravo sve one oblasti u kojima se Kina još uvijek, a ima ih mnogo, u kojima se Kina nije osamostalila, u kojima ona zavisi od snabdevača i Sjedinjenih Američkih Država, bilo za poluprovodnike i neke druge ključne komponente u hardverskom smislu, a tako vidimo platforme i u softverskom smislu, to je zaista veliki izazov. Ona nema alternativu, ona nema svoje znanje, svoju visoku tehnologiju koju može da zameni ovo. Tako da ćemo vidjeti koji će biti sljedeći odgovor. Mislim da je ovaj korak također usmeren na to da se izvrši dodatni pritisak na kinesku stranu u vezi pregovora u okviru kojima se koji treba da dovedu do postizanja zajedničkog dogovora o sporovima u trgovini kojim bi se okončao trgovinski rat, koji su također usmereni na to da Kina suštinski promeni način na koji funkcionišu, odnosno kroz koji napreduju njene kompanije, uključujući i tehnološki napredak, što je ona do sada izbjegavala naravno da učini, zato što je to upravo bilo njeno preimućstvo i njen način poslovanja. Tako da je ovo dodatni i politički i ekonomski pritisak. Kina u svakom slučaju će odgovoriti na način da sačuva obraz i da ne ispadne slabija strana koja čini ustupke, ali mi se čini da će neke ustupke na nekom nivou morati da uradi, jer je ovo sebi prosto ne može da priušti.
Kakva je pozicija malih tržišta, kako je u ovom kontekstu srpsko, koje nije odustalo od saradnje sa Huawei-em, uprkos sugestijama koje su stizale iz Evropske unije i promjenama koje su se na ovom polju dogodile, a po pitanju saradnje država Evrope sa samom kineskom kompanijom?
Upravo ste, mnoge manje ekonomije, ali ne samo manje, nedavno smo čuli stav nemačke vlade da neće unapred diskriminisati, nego će ući u saradnju, pa će onda korak po korak prosto budno pratiti. Onda se sve manje zemlje, pa je uključujući i našu, i sve one zemlje koje su prihvatili, koje su veoma daleko odmakle u ovoj saradnji, se našle u jednoj veoma nezgodnoj situaciji. Dakle, prosto su kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku, i tako da vidjet ćemo kako će, prosto mi smo ovdje sada potpuno pasivni i možemo samo da se nadamo da posljedice neće biti previše loše za nas.
Profesorka Dragana Mitrović, povodom svetske vesti dana, preinformacija o izborima na severu Kosova i ostale vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će uništiti Iran ukoliko ta zemlja ugrozi američke interese. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana. Nema više pretnje na račun SAD-a, naveo je sinoć Trump na Twitteru. Američka mornarica je u nedjelju saopštila da je izvela vežbe u Arapskom moru sa grupom nosača aviona poslatom u Persijski zaliv radi suprotstavljanja navodnoj nepreciziranoj pretnji Irana. Napetost između Vašingtona i Teherana ne prestaje da raste nakon što su SAD u zalivu uputile nosač aviona sa bombarderima B-52, navodeći kao razlog pretnje iz Irana. Šef iranske diplomatije Muhammed Javad Zarif ne veruje međutim u mogućnost novog sukoba u regionu. Zarif je tokom posete Kini rekao da neće biti konflikta jer to Iran ne želi. Američko-iranski odnosi su na najnižem nivou od kada je Trump pre godinu dana odlučio da se SAD povuku iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu. U Kijevu će danas biti održana inauguracija novog predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog, koji je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobedio sa 73% glasova, javila je agencija France Press. Zelenski, glumac bez političkog iskustva, rekao je ranije da će zadržati prozapadnu politiku u zemlji, ali je obećao da će raspustiti parlament i raspisati izbore. Austrijski predsjednik Aleksandar Van den Bellen predložio je u nedjelju da prevremeni parlamentarni izbori budu održani u septembru posle skandala sa desničarskom slobodarskom partijom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Skandal ekstremno desnog austrijskog kancelara došao je u nezgodan čas za evropsku populističku i nacionalističku desnicu koja se okupila u Milanu kako bi iskazala snagu i jedinstvo pred evropske izbore, dok se postavlja pitanje jedinstva političara sa oprečnim rješenjima evropskih problema, pišu svjetski mediji. Zamjenik italijanskog premijera i lider ekstremno desne lige Matteo Salvini predvodio je evropske nacionaliste na skupu u Milanu gdje je optužio mainstream lidere da su izdali očeve osnivače Europe, ali je okupljanje desničara iz desetak evropskih država prošlo u senci skandala njihovog austrijskog kolege, piše Financial Times. Ekstremno desničarski vicekancelar Heinz Christian Strache primoran je da podnese ostavku pošto je objavljen video snimak u kome nudi unosne vladine ugovore u zamenu za političku podršku. Salvini, razvedeni otac dva deteta koji se predstavlja kao branilac tradicionalnog katoličanstva, ignorisao je skandal napadajući mainstream lidere kao što su nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron i liberalnog milijardera Georgea Sorosa. Razvoj događaja u Austriji koji je doveo do raspada vladajuće koalicije naneo je udarac ekstremno desničarskom pokretu u Europi i povećao zabrinutost za veze nacionalista i Rusije, ocenjuje Wall Street Journal. Neobična podvala lideru austrijske ekstremne desnice nije samo gurnula tu centralnoevropsku državu u političku krizu, već je u danima uoči evropskih izbora nanela štetu evropskoj nacionalističkoj desnici, ističe kolumnista Bloomberga Leonid Beržitski. Snimak razgovora sa lažnom nećakom ruskog oligarha, koji su objavili Spiegel iz Deutsche Zeitung, pokazuje sklonost ka prljavim poslovima koji nemaju nikakve veze sa idealističkim nacionalizmom, ocenjuje se u tekstu. Nacionalistički populisti, piše kolumnista Bloomberga, često agituju protiv korumpirane elite sa obećanjem da će isušiti močvaru, ali se na video upravo Strache i njegov stranački kolega ponašaju kao stvorenje iz močvare pričom kako da naprave autoritarnu medijsku mašinu kao mađarski premijer Viktor Orban ili kako da vladine ugovore daju Rusima, ali samo uz kvalitetnu ponudu. Skup u Milanu svodi se na busanje u grudi evropskih nacionalista koji su promenili politiku u većem delu kontinenta, ali sada kada žele da dobiju uticaj u Briselu, da iznutra oslabe Evropsku uniju, suočavaju se sa najvećim izazovom. Da li partije koje su obećale da će na prvo mesto staviti interese svojih zemalja, mogu raditi zajedno i promeniti Evropsku agenciju, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dodajmo da je prema pisanju Spiegela Strache rekao da je Srbija fantastična zemlja, da je nekoliko njegovih prijatelja tamo uložilo mnogo novca, da je u Srbiji u anketama omiljen skoro kao ruski predsjednik Vladimir Putin. Deutsche Welle podsjeća da je Strache bio rado viđen gost u Beogradu i Banja Luci i u međunarodnoj štampi prepoznat kao neko ko se zalaže za srpsku stvar bilo u Bosni i Hercegovini, bilo na Kosovu, i nekoliko puta je otvoreno govorio da bi Republika Srpska trebalo da ima pravo na ujedinjenje sa Srbijom. Ambasador Srbije u Egiptu Jugoslavu Kadinović rekao je da prema dosadašnjim informacijama nema srpskih turista među povređenim u Kairu kod piramida. Najmanje 17 ljudi, uključujući turiste, ranjeno je u nedjelju u Egiptu kada je bomba na putu pogodila turistički autobus u blizini piramida u Gizi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana, poručio Trump. Danas inauguracija novog ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenkovskog. Među poginulim i povređenim u Egiptu nema srpskih državljana. Srpska lista pobedila u sve četiri opštine na severu Kosova. Velike štete od nevremena u Čačku, Ivanjici, Lučanima. Danas do 24 stepena, popodne moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta kod mladih izaziva stres. Pitali smo beogradske studente, oni kažu jednoglasno ispiti.
što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A što inače ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska lista je saopštila da su njihovi kandidati pobedili na vanrednim izborima za gradonačelnike u sve četiri opštine na severu Kosova. Prema njihovim podacima, Vučina Janković u Zvečanu, Zoran Todić u Leposaviću, Srđan Vulović u Zubinom Potoku i Goran Rakić u Severnoj Mitrovici dobili su najveću podršku birača, javljaju Amra Zajneli i Maja Fičović.
Na osnovu preliminarnih rezultata koalicije nevladinih organizacija Demokratija na delu sa 85% obrađenog biračkog materijala, saopštila je da su srpski predstavnici osvojili u svakoj od opština više od 90% glasova. Centralna izborna komisija objavila da je na vanrednim izborima na severu Kosova glasalo 42,2% birača, odnosno 24.595 od 57.983 građana sa pravom glasa. Kako su naveli, najveća izlaznost bila je u Zubinom Potoku, a najmanje u Severnoj Mitrovici. Kandidati Srpske zahvalili se građanima, ali i rukovodstvu Srbije na pruženoj podršci. Ponovili su da su građani glasali za opstanak na Kosovu. Tokom obraćanja kandidata za gradonačelnika u centru Severne Mitrovice telefonski se uključio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Njega je pozvao predsjednik Srpske liste i kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Goran Rakić.
Želim samo da vas obavestim da smo ovdje na trgu, ne slavimo pobedu, jer ovo za nas nije pobeda, ovo je za nas očekivano. Slavimo jedinstvo srpskog naroda i slavimo našu vezu, jaču našu vezu sa našom matičnom državom Srbijom.
Vučić se u obraćanju zahvalio svim ljudima koji su izašli na izbore na severu Kosova i čestitao im na pobedi.
Ne zato što smo mi time rešili sve naše probleme, nismo. Ali smo pokazali da ćemo zajednički, jedinstveno da se borimo za rešavanje tih problema i da se borimo za interese našeg naroda.
Rekao je Vučić dodajući da Srpska lista čuva Kosovo i da će se sa njihovim liderima sastati u Beogradu pre sednice Skupštine Srbije posvećene Kosovu.
Ali da razgovaramo i o tome šta nam je činiti u budućnosti. Da se pripremimo i za Pariz, da se pripremimo za sve sastanke i da budemo apsolutno jedinstveni. Da verujemo jedni drugima i da pokažemo da srpska sloga i srpsko jedinstvo pobeđuju i da niko srpski narod i Srbiju ne može da uništi pobedi.
Premijer i predsjednik Skupštine Kosova Ramuš Haradina i Kadri Veselji pozdravili su izborni proces, obećavši da će sarađivati u cilju poboljšanja života građana. Iz koalicije nevladinih organizacija Demokratija na delu saopštene da tokom dana nisu zabeležene veće nepravilnosti, ali da kako su naveli je bilo neregularnosti poput identifikacije birača i glasanja sa srpskom ličnom kartom, što je u nekoliko slučajeva bilo dozvoljeno. Predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka rekla je da je članovima biračke komisije zvanično preneto da su jedini validni dokumenti za identifikaciju kosovski. Na vanrednim izborima u nedelju glasalo su 44 biračka centra, odnosno na 87 glasačkih mesta. Centralna izborna komisija kreditovala je 464 posmatrača. Izbori u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku raspisani su pošto su gradonačelnici tih opština svi srpske liste krajem novembra prošle godine podneli ostavku zbog odluke vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije. U trci za gradonačelnika opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan bilo je 12 kandidata po troje u svakoj opštini, koji su, osim iz srpske liste, dolazili i iz albanskih partija, Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. Predsjednik Kosova Hašim Tači čestitao je političarima i građanima na mirnoj kampanji koja je prethodila izborima. On je na Facebooku napisao da je Kosovo sada izgradilo tradiciju uspješnih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
Kretanje Srbije ka autoritarizmu moglo bi da postane glavna prepreka njenom pristupanju Evropskoj uniji, za koje se kao mogući datum pominje 2025. godina, navodi se u tekstu na sajtu Evropskog parlamenta, čiji je autor analitičar Martin Russell. Russell opisuje Srbiju kao državu u kojoj je dominantna figura predsjednik Aleksandar Vučić, uprkos tome što je izabran na pretežno ceremonijalnu funkciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako nevreme praćeno gradom, zahvatilo je sinoć pojedine delove Srbije, padao je u mnogim mestima grad veličine Lešnika. U Ivanjici, Ljigu, Čačku, Lučanima grad je padao nekoliko minuta, dejstvovala je i protivgradna zaštita. Nevreme je u tim delovima Srbije, nanesene su velike štete voću i usevima. Milan Zdravković, malinar iz sela Bregovo za Radio Slobodna Evropa, kaže da nema godine bez štete od grada.
10 godina ima kako nema godine da ovdje grad ne pada. A koliko toliko ja sam imao za zadnjih 10 godina, ja sam imao 2 godine totalnu štetu. Čovjek ovdje recimo koji je na selu ima djecu koju je dao u srednju školu i to. I od toga treba da ih izdržava, pa vi uzmite se u njegovu situaciju pa shvatite kako je njemu.
Rekao je Milan Zdraković, malinar čije su maline oštećene i u ovom nevremenu. Predispitna groznica i školske obaveze najveće su stres za mlade u Srbiji, rekli su u Beogradu neki od njih u anketi za Radio Slobodna Evropa. Negativnosti iz okruženja ne dotiču ih, a jedino što još može da ih izbaci iz takta je politika, razgovarao Zoran Glavonjić.
Za 20-godišnjeg Beograđanina Tanasija Rakića, studenta molekularne biologije, nešto najgore je ispitni rok.
To je bukvalno svaki dan stres, učenje, da li ću položiti, da li ću pasiti. Manje spavam, ne znam, više jedem i tako. Nikakav zdrav mehanizam za borbu protiv stresa.
A šta bi po vama moglo da bude korisno?
Verovatno redovna vežba, pravilna ishrana, da se naspavamo svake noći dovoljno, ja mislim da je to baš bitno.
Je li ima u Srbiji možda više stresa nego u drugim zemljama?
Mislim da je ili isto ili manje stresa u poređenju sa zapadnim zemljama, jer tamo nekako, bar nama često govore da su ljudi mnogo fokusirani na radi, da mnogo više vremena provode na poslu, a što se tiče konkretno mladih, često ljudi studiraju i rade u Americi i tako, i samim tim ima više stresa.
Jovana Ilić, 19-godišnja studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, sav stres vezuje sa fakultet.
Pa ono, što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A šta je po vama najbolji lek za stres?
Pa baš ne znam, možda samo neko opuštanje i ono odmaranje i samo to. Prođi samo od sebe. Da se bavim sportom, šetnja, druženje s prijateljima i tako to.
Mnogi mladi prema nekim istraživanjama sve više se obraćaju psiholozima, psihijatrima, ne mogu da se izbore sa problemima. Šta mislite o tom?
Pa ono, ukoliko nekome baš ono treba, mislim da treba to da urade, ali lično meni mislim da nema potrebe za tim.
23-godišnji student arhitekture Bogoljub Petrović nema dilemu da ga najviše stresiraju ispiti.
Inače, ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari. A kako se borim, pa uglavnom je to neki sport ili neki hobi na koji možda pametnije trošim vreme ili tako nešto.
A što vam najviše prija, ono, kakva vrsta relaksacije?
Pa uglavnom bi to bila verovatno neka priroda, park, nešto. Da, u suštini bilo kako slobodno vreme, neka relaksacija, van obavezno.
A osim fakulteta, šta vam onako dođe najteže?
Zavisi kako neko, da kažem, orijentisan ili šta već, ako je neko, ne znam, ako prati politiku ili takve stvari, mogu i te stvari da pogađaju, pa stanje u državi ili bilo šta, čak i to može da izazove neku vrstu stresa.
Kako s tim izlazite na kraj?
Pa šta znam, više gledam da se orijentišem možda na istoriju ili na te neke bolje trenutke naše istorije, pa kao to mi neku nadu daje možda. A inače ovako, ne znam da li postoji neki drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa o siromaštvu govore dva sindikalna lidera, Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakib Kopić, predsjednik sindikata solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste nedavno izjavili da radnici u Srbiji ne žive, nego preživljavaju. Znači li to da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe?
Naravno da znači za veliki broj njih. Ovo je praktično dotaknuto dno u odnosu na sve ono što smo prošli u prethodne 3 decenije, od nepotrebnog nacionalističkog ludila i rata i razaranja prethodne Jugoslavije preko neoliberalne globalizacije i korporativnog kapitala koji je ovdje sa domaćom poslovnom elitom upropastio dobar deo privrede kroz proces privatizacije, do dvostruko većih nejednakosti nego što je evropski prosek. I sa prosečnim platama koje su jedva iznad minimalni potrošački korpi i sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva. To je bio razlog, da kažem, da ovdje ljudi preživljavaju i da sad na prvomajskoj proslavi izjavim da će ovoj zemlji, ako se ovako nastavi, ostati samo oni koji su vlasti, njihovi poslovni partneri, prijatelji ili tajkuni i mi koji nemamo gde.
Gospodine Kopiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li se i u Bosni i Hercegovini radnici bore da prežive?
Ja ću biti malo direktni, malo bezobrazni, pa ću reći da živimo u jednom klasičnom robovlasničkom sistemu gdje imamo radnike, robove koji imaju samo pravo na rad, nemaju pravo da pitaju ni kada će biti plata, ni za radno vrijeme, za prevoz, topli obrok, godišnji odmor i sve ono što ide iz ličnog dohotka. Imamo podjelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.
Gospodine Stojiljkoviću, premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno se pohvalila da je u Srbiji gotovo iskorenjeno ekstremno siromaštvo. Ona je to izjavila u trenutku kada 7,2% stanovništva ili pola miliona ljudi živi sa manje od 12.000 dinara ili 100 eura mesečno. Kako je moguće da se premijerka time hvali?
Stariji se ljudi sećaju te poslovice da ono čega se pametan stidi, oni koji su daleko od svake pameti se time ponose. To je vrsta te logike koja vodi samo računa o makroekonomskoj stabilizaciji, o tome da kontroliše inflaciju, deficit i da socijalnu cenu treba da plate najsiromašniji.
Gospodine Kopiću, u Bosni i Hercegovini oko 600.000 ljudi, praktično svaki šesti stanovnik živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno.
A evo ja ću dodati na to podatak da 500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru. Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi smo najkorumpiranija zemlja. Mi smo zemlja sa najvećim stepenom kriminaliteta. Mi imamo političare koji gledaju samo svoj lični interes. Nemamo mi državnika, nemamo ljudi koji znaju voditi državu. Nemamo ljudi koji imaju neku viziju kako napraviti od ove države jednu normalnu, prosperitetnu, funkcionalnu i demokratski uređenu državu. Mi imamo troglavo predsjedništvo, mi imamo tri poglavice. Imamo kralja Dodika, imamo sultana Bakira i imamo bana Čovića. Oni su gospodari života i smrti u ovoj državi.
Gospodine Stojiljkoviću, kolika je minimalna plata u Srbiji i koliko je radnika na minimalcu?
Minimalna plata je negde oko 27.200 dinara, to je nešto oko 215 evra. Lakše je to u evrima razumeti i nju prima negde oko 350.000 ljudi, znači otprilike svaki peti kako tako regularno zaposleni. No ono što je problem, to je da praktično najčešću platu koju prima 72-3% ljudi ovde je plata od 40.000, dok vam je minimalna potrošačka korpa 36.000. Ja volim da to ilustrujem, da u tu minimalnu potrošačku korpu stane ne jedna čokolada, jedna štangla čokolade.
Gospodine Kopiću, kolika je minimalna plata u Bosni i Hercegovini i koliko je radnika na minimalcu?
Ja ću reći u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazim se na teritoriji Federacije, da je 406 KM-ova minimalac, to vam je u eure kad prevedete 200 eura. To vam jednostavno ne može pokriti one osnovne troškove. Ja malo prije kad sam govorio o robovima, ilustrovat ću to samo jednim primjerom, da su radnici robovi u tržnim, velikim tržnim lancima. Svakodnevno gledam jedne te iste osobe koji rade 7 dana u sedmici, a imamo 40-časovnu radu u sedmici. Jednostavno to je tako, inspekcijski organ ne radi svoj posao, politika je u pravosuđu, policiji, inspekcijskim organima, jednostavno politika je sve kod nas.
Gospodine Stojiljkoviću, u Srbiji vlast stalno daje lažna obećanja. Vučić već godinama obećava prosečnu platu od 500 eura, koje nema ni na vidiku, a nedavno je rekao da će on, pazite on, kao da su u pitanju njegove pare, za kratko vreme udvostručiti plate i penzije. Koliko će trajati to kratko vreme, nije rekao, pa veruje li narod tim njegovim obećanjima koji nikada se ispune?
Veruje, ne veruje, ljudi su jako apatični. Najlakše vladate ljudima kad razbijete solidarnost, kad prepustite svakoj svojoj strategiji preživljavanja i kada ubijete veru da će ikada biti bitno drugačije. Znate, kad počnete da razmišljate u stilu da će svaka vlast kad dođe na vlast biti ista, da je u politici sjaši kurte da uzjaši murta, onda praktično dovedete stvari do nivoa defetizma i do potrebe da se preživljava.
Slušali ste dvojicu sindikalista Zorana Stojiljkovića iz Beograda i Sakiba Kopića iz Sarajeva. Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana, poručio Trump. Srpska lista pobedila u sve četiri opštine na severu Kosova. Velike štete od nevremena u Čačku, Ivanjici, Lučanima. Danas do 24 stepena, popodne moguća kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.